Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 22 Januari mwaka wa 2018. Tunasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, basi ghasia zimetokea jana huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambapo polisi wamepambana na waumini wakitoka kanisani kutaka kuandamana kumtaka Kabila aondoke madarakani.
Sisi tunateseka sana, wanatupiga ile bomu. Kabisa tunaangalia na kupiga watumishi wa Mungu, kupiga ndani ya nyumba ya watumishi wa Mungu. Basi sisi tunajiuliza kama ni nini yenyewe tunatesekea.
Wabunge wa Marekani bado hawajakubaliana juu ya namna ya kupitisha bajeti ya matumizi ya serikali, ambayo shughuli kuu za serikali zimefungwa tangu Jumamosi, na watapiga kura baadaye hii leo.
Na katika makala yetu ya leo Ijumaa ya makala ya jamii na maendeleo, kuna ripoti juu ya juhudi za baadhi ya vijiji vya pwani ya Kenya kupambana na umaskini kwa kuanzisha fuko la mchango.
Tukaamua tufanye huu mradi wa kikundi, kwa sababu wewe mwenyewe peke yako nyumbani huwezi kusevu ukaeka hizi pesa mpaka zikafikia pengine 20,000, kwa sababu ukisevu wewe mwenyewe peke yako utashikwa na tamaa, pengine kutakuja mambo pesa zile utazitumia.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Maseneta wawili wa chama cha Republican wenye msimamo wa kadri huenda wakaleta matumaini kwenye mzozo kuhusiana na matumizi ya serikali hapa Washington, uliopelekea kufungwa kwa sehemu kubwa ya shughuli za serikali tangu Jumamosi. Susan Collins kutoka jimbo la Maine ameambiwa na habari jana kwamba yeye na wenzake 22 wana dhamira ya kuleta suluhisho. Wakati huo huo, Senator Lindsey Graham kutoka jimbo la South Carolina amesema kuwa anaamini kuna njia kabla ya baraza la Senate kupiga kura hivi punde juu ya matumizi ya muda ya fedha za serikali kwa takriban wiki tatu zijazo. Kufikia sasa, wabunge wa baraza la Senate kutoka chama cha Democratic wamedumaza shughuli wakipinga hatua ya kuwarudisha makwao maelfu ya watu wanaoishi hapa Marekani bila stakabadhi na ambao waliingia nchini wakiwa watoto. Wa Republican kwa upande wao wamesema kuwa hawatajadili swala la uhamiaji hadi pale shughuli za serikali zitakapofunguliwa. Wanajeshi wa kikosi maalum cha Tunisia wameua kiongozi mashuhuri wa kundi la Al-Qaeda in Muslim Maghreb, yani AQIM, kwenye eneo la mbali la magharibi mwa taifa hilo karibu na mpaka wa Algeria. Maafisa wa Tunisia wamemtambulisha mwanamgambo huyo kama Bilal Kobi, ambaye ni msaidizi mkuu wa Abu Musab Abdul Wadud, ambaye ni kiongozi wa kundi hilo. Wizara ya mambo ya ndani imesema kuwa mwanamgambo mwingine pia aliuawa wakati wa operesheni ya kikosi maalum cha walinzi wa taifa wa wanajeshi kuzingira kundi la wapiganaji waliokuwa wamejihami kwenye jimbo la magharibi la Kasserine Jumamosi usiku. Zaidi ya Watunisia 3,000 wameondoka nchini katika miaka hivi karibuni kujiunga na Islamic State pamoja na makundi mengine ya wanamgambo nchini Iraq, Syria na Libya. Na kutokana na hilo, maafisa wa usalama wanaendelea kujiandaa kutokana na tishio kutoka kwao pale watakaporudi nyumbani. Na makamu rais wa Marekani Mike Pence amewasili Jerusalem kuanzia ziara ya siku mbili nchini Israel baada ya kutembelea Misri na Jordan. Pence ni afisa wa cheo cha juu wa Marekani kutembelea Mashariki ya Kati tangu utawala wa Trump kutangaza unatambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Abdi Shakul Abud anatusomia ripoti ya Robert Baja kutoka Jerusalem.
Makamu Rais Pence alikutana na Mfalme Abdullah wa Jordan mjini Amman hapo jana, wakati ambapo Waarabu angali na hasira kuhusu Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kutangaza mipango ya kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi mji huo. Pence alithibitisha tena hatua hiyo, lakini kusema utawala wa Trump utafanya kila uwezalo kupatikana amani kati ya Waisraeli na Wapalestina. Amesema Marekani ingali na dhamira ile ile ya suluhisho la mataifa mawili ikiwa pande zote mbili zinakubaliana na mpango huo. Makamu Rais wa Marekani yuko Mashariki ya Kati ili kuhakikishia wadau wote kwamba Marekani iko tayari kuanzisha tena mazungumzo ya amani ya Mashariki ya Kati. Mfalme Abdullah alimwambia Pence kwamba ni lazima kwa mji wa Jerusalem kuwa mji mkuu wa Palestina, akisema wana changamoto kubwa kukabiliana nayo hii leo kutokana na kuongezeka kwa hasira miongoni mwa vijana wa Kiarabu. Anasema kwa upande wao, Jerusalem ni muhimu kwa Waislamu na Wakristo sawa na Mayahudi, na ni kifungu muhimu kabisa kwa ajili ya amani ya kanda hiyo. Pence alikutana na rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi mjini Cairo kabla ya kuelekea Amman mwishoni mwa wiki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amepinga wito wa Misri kuitaka Benki ya Dunia kuwa mpatanishi wa mzozo kuhusu bwawa la maji la kuzalisha umeme ambalo Addis Ababa inajenga kwenye sehemu yake ya mto Nile. Misri inalalamika kuwa ujenzi wa bwawa la Grand Ethiopia Renaissance huenda likaathiri maji ya mto huo yanayotoka kwenye milima ya Ethiopia kupitia jangwa la Sudan hadi kule Misri. Ethiopia kwa upande wake imesema kuwa inanuia kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa umeme barani Afrika na kukanusha kuwa mradi huo unaogharimu dola bilioni 4 utakuwa na athari yoyote. Mazungumzo kuhusu athari za mradi huo yamekuwa kwa miezi kadhaa na kumsababisha waziri wa mambo ya kigeni wa Misri, Sameh Shoukry, kupendekeza mwishoni mwa mwezi uliopita kuwa benki kuu ipewe nafasi ya kuwa mpatanishi wa mzozo huo. Na wanajeshi wa serikali ya Afghanistan wamemaliza utekaji wa usiku mzima jana Jumapili katika hoteli ya Intercontinental mjini Kabul, ambayo umesababisha vifo kadhaa pamoja na majeraha. Miongoni mwa walioathiriwa kwenye mashambulio hayo ni raia 14 wa kigeni. Waandishi wa habari wa Afghanistan waliofika kwenye eneo la tukio Jumapili wamesema kupitia mitandao ya kijamii kuwa waliona darzeni ya miili ndani ya hoteli hiyo. Shirika kuu la televisheni la Afghanistan la Tolo News limeripoti kuwa vyanzo vya kiusalama vimesema kuwa takriban watu 43 wamekufa. Mashambuliano hayo yaliyochukua zaidi ya saa 14 yalishuhudia washambuliaji waliojilipua au kupigwa risasi na wanajeshi wa Afghanistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Nasrat Rahimi ameambia VOA kuwa mshambuliaji wa mwisho alijilipua kabla ya saa 6 mchana na kusababisha moto kwenye orofa ya 6 yalipokuwa yeye.
Kama tunapozungumza hivi sasa, wabunge wanaendelea kukutana kujaribu kufikia makubaliano. Kumekucha Afrika. Kama bila shaka teknolojia hii imetupamba moto hapa, serikali inafungwa.
Ni kweli kabisa kama unavyosema, ni kwamba habari sasa yenye uzito mkubwa zaidi na kwa alfajiri ya leo ni kama ulivyosema, ni hapa Marekani, ambapo kila mtu anasubiri kuona ikiwa maseneta watakubaliana kuidhinisha matumizi ya muda ya serikali ili kuruhusu serikali kufanya kazi. Sasa Abdi Shakur, hebu tueleze wabunge wamefikia wapi kufikia sasa.
Kama tunapozungumza hivi sasa, wabunge wanaendelea kukutana kujaribu kufikia makubaliano kabla ya saa 7 usiku, wakati ambapo mkuu wa Senate wa walio wengi Mitch McConnell alipoitisha kura nyingine ya kuidhinisha matumizi ya serikali kwa muda.
I would invite all of my colleagues across the aisle to join together and do what is obviously responsible and right for the people we represent. Pretty clear.
Ninawaalika wenzangu upande wa upinzani kuungana pamoja ili kutekeleza jukumu letu lililo dhahiri na haki ya wananchi tunaowakilisha. Kila kitu ni bayana hapa. Hebu tufungue serikali. Hebu tuanze kuzungumza mazungumzo ya pande zote ili kugharimia kazi za wanajeshi, daka, matumizi ya serikali yetu na vipaumbele vyote ambavyo sote tunafanya kazi kwa pamoja kutanzua.
Wanasiasa wa vyama vyote viwili vikuu vya Marekani, Republican na Democrats, wanalaumiana tangu sehemu ya serikali kuu kufungwa siku ya Jumamosi, na kuna ishara chache kabisa kwamba watafikia makubaliano juu ya bajeti ya matumizi ya serikali ya mwaka 2018 hivi karibuni. Maseneta hapo jana wamekuwa kishauriana katika ofisi zao mbalimbali katika matumaini ya kufikia makubaliano ili kuweza kufungua serikali hii leo. Jambo linalokwamisha hapa Kamau ni kwamba wademokrasi wameshikilia kwamba hawatoidhinisha matumizi ya muda ya serikali hadi mpango wa DACA unaoruhusu vijana 800,000 kuendelea kuishi hapa baada ya kuingia hapa nchini kinyume cha sheria walioletwa hapa na wazazi wao, na wanataka ufumbuzi upatikane. Huku wa Republican wanataka nyongeza katika matumizi ya jeshi, lakini hivi sasa kuna baadhi ya bunge wanasema hawataki swala la kuidhinisha matumizi ya muda. Hii itakuwa ni mara ya nne tangu Septemba kupitishwa matumizi ya muda. Senator Democrat Tammy Baldwin anasema anapinga jambo hili, kwani hii ni kukwepa kutanzua masuala msingi na wanashindwa kufanya kazi walotumwa na Wamarekani kufanya. Kiongozi wa upinzani Senator Chuck Schumer anamlaumu moja kwa moja Rais Trump.
Negotiating with this White House is like negotiating with Jell-O. It's next to impossible. As soon as you take one step forward,
ukijadiliana na White House ni sawa na kutembea ndani ya matope. Ni jambo lisilowezekana. Mara tu ukichukua hatua moja mbele, washauri wa rais wenye itikadi kali za kulia wanachukua hatua tatu nyuma.
White House na wabunge wa chama cha Republican wanawalaumu wa Democrats kwa kile wanachoeleza ni Schumer amefunga serikali, wakiwatuhumu wabunge hawa wa Democrats kwamba wanawathamini wahamiaji wanaoishi hapa nchini kinyume cha sheria kuliko wa Marekani wenyewe. Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kamau, tunasikia kwamba wabunge wameahirisha upigaji kura hadi mchana wa leo, lakini tuendelee na habari nyingine za dunia.
Siku moja tu baada ya wanawake kuadhimisha mwaka mmoja tangu siku ya maandamano ya wanawake hapa Marekani yaliyofanyika baada ya kuapishwa kwa Rais Donald Trump, maelfu ya watu walijitokeza kuwaunga mkono Jumapili kote barani Ulaya na Australia. Mkutano mkubwa pia ulifanyika jana kwenye mji wa Las Vegas huko Nevada, ambako wanaharakati pamoja na baadhi ya wabunge wa Congress walihimiza umuhimu wa kujiandikisha kupiga kura. Saa kadhaa kabla, maelfu ya wanawake waliandamana mjini London, Paris, Sydney pamoja na miji mingine ya Ulaya na Australia, wakionyesha umoja wao na maandamano ya Wamarekani, huku wengi wao wakipinga utawala wa Rais Donald Trump. Waandamanaji pia waliangazia masuala mengine ya kijamii kando na yanayohusu wanawake. Na maelfu kwa maelfu ya Wagiriki waliokuwa wamebeba bendera Jumapili waliandamana kwenye mji wa Thessaloniki, wakiomba serikali yao kutoachilia jina la Macedonia ambalo ni jimbo lake la kaskazini. Ugiriki pamoja na iliyokuwa jamhuri ya Yugoslav zote zimekuwa zikitumia jina hilo la Macedonia, lakini kumekuwa na mzozo wa ni nani atakayelitumia sasa, hasa baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake mwaka 1991 na kuwa Yugoslavia. Polisi wanasema kuwa maandamano ya Jumapili yalivutia takriban watu 1,090, huku waandalizi wakisema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi. Baadhi ya waandamanaji walivalia mavazi yaliyotumika wakati wa Macedonia ilipotawaliwa na mfalme Alexander the Great. Watu hao wanasema kuwa kuruhusu Yugoslavia kutumia jina Macedonia ni sawa na kuhujumu historia ya Wagiriki, na pia inaashiria kudai eneo la Ugiriki. Ugiriki imepinga juhudi za Macedonia za kujiunga na Umoja wa Ulaya pamoja na shirika la NATO kutokana na mzozo huo.
Naam, baada ya habari hizo za dunia, hivi sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafisa wa usalama na wanajeshi wamefyatua mabomu ya kutoa machozi na
waua takriban watu sita na wengine kadhaa kujeruhiwa hapo jana katika kuwatawanya waandamanaji wanaomtaka Rais Joseph Kabila kuacha madaraka. Mhula wake ulimalizika mwaka mmoja uliopita. Maandamano hayo yameitishwa na kanisa la Katoliki la Kongo, na mwandishi wetu Oscar Malivika anaripoti jinsi hali ilivyokuwa huko Goma.
Kama hapa tuko kwenye kanisa kuu la Kikatoliki hapa katika mji wa Goma inayojulikana kama vile Cathedral. Watu tu dakika chache baada ya kutoka kwenye mlango ya kanisa hawajatoka nje, bomu zinaanza kuvurumishwa polisi. Hapo ukiona wazee wanaanguka chini, watu wanatawanyika hovyo.
Sisi tunateseka sana, wanatupiga ile bomu. Kabisa tunaangalia na kupiga watumishi wa Mungu, kupiga ndani ya nyumba ya watumishi wa Mungu. Basi sisi tunajiuliza kama ni nini yenyewe tunatesekea hivi.
Na hata mapadri wengine kulazimika kukimbia ndani ya kanisa.
Eske hawa ni watu wazima, walikuwa na lazima ya maisha ya mapadri wanaotulisha neno la Mungu. Ndani ya kanisa hakuna hata communique lisitembezewa kama tutatembea, lakini sababu hawajiaminie ndani ya nchi, ni kusema walipenda watumalizie hata na makohani wanaotulisha neno la Mungu. Muniambie nyinyi wote mbele ya ulimwengu, mtasema kama hiyo ni gas la kimojeni? Hiyo ni komora, walipenda kutoa uzima wa mapadri wetu, makohani wetu, msema kikufe, sote tukue watu wabaya sana.
Kwa sababu polisi wamezingira watu na kusema kwamba wasitoke hapa, lakini wananchi wanazungumza kile kinachoendelea.
Ni lakini mjene wa polisi liko wanatusupia. Tunakosa kama tumewafanya nini. Sisi kwa Wakristo tunatoka kanisani, tunasema tuandamane, kisha wanatusupia malakrimogene.
Ifahamike kwamba katika mji kote kumerundikwa polisi ikizuia watu wasiweze kuandamana, na hii ni kufuatia mwito wa kanisa Katolika iliyosema kwamba itaandamana katika barabara kuomba mikataba ya tarehe 31 iweze kutekelezwa. Mikataba ambayo ilisema uchaguzi lazima ufanyike Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ifahamike kwamba mikataba hiyo ilisimamiwa na kanisa Katolika. Hapa unaviona watu hapa wakitawanyika, kila mtu kwa aina yake. Huenda hata kuna wengine ambao wamevunjika.
Majesty government imekuja kupiga watu ambao wameandamana kwa salama, wanatoka ndani ya kanisa kwa salama, akiwa wamepiga mabomu, watu wamevunjika, wazee wameanguka. Hii government lazima iondoshwe, kwa sababu inaingia katika red zone contre raia. Hatutakubali, tutapigana hadi Kabila atakapoondoka katika utawala wa nchi hii.
Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa huko Goma hapo jana, ambapo watu walikuwa kiandamana wanamtaka Kabila aondoke. Uchaguzi huenda ukafanyika baadaye mwaka huu. Na sasa tunaelekea huko kaskazini mwa Tanzania, ambako mvua nyingi zimeharibu miundo mbinu hasa katika wilaya za mkoa wa Arusha, ambapo hasa kuna tatizo kubwa la watalii kuweza kutoka katika maeneo ya hifadhi za taifa za Serengeti kwenda kutafuta njia kuelekea kurudi nyumbani. Kwa hivyo mwenzetu mwandishi wetu wa huko Arusha Asiraji Mvungi anatuarifu jinsi juhudi zinazofanywa kuweza kutengeneza miundombinu zilizoharibika katika sehemu hiyo na watalii wakisaidia.
Mmoja wa watalii hao kutoka nchini Australia amesema kimsingi yeye binafsi amekuwa akisoma majarida mbalimbali yanayoelezea kuwepo kwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, na anaamini kuwa hiyo ni sehemu ya matokeo yake.
There's a big damage and it's a lot of work for the people. So I don't want to.
Kuna uharibifu mkubwa ambao sijawahi kushuhudia mwenyewe, na hii inaonekana ni maumbile na hali ya mabadiliko ya hewa kote duniani. Kuna kazi kubwa hapa, wananchi naona wanataabika, lakini lazima nisifu kazi zilizoweza kufanywa kuhakikisha kwamba tunaweza kurudi, tunaweza kupita. Ni juhudi kubwa sana inayofanywa na wananchi hapa na serikali.
Hata hivyo, pamoja na kuwepo kwa changamoto hiyo, viongozi wa chama cha wakala wa waongoza watalii Tanzania TATO, akiwemo katibu wake bwana Cyril Ako, amesema wanajipanga kuhakikisha kuwa hakuna mgeni atakayekwama ama kushindwa kusafiri kwa kuandaa ndege maalum ya kutoa msaada kama itahitajika.
Tatizo hili la kimiundo mbinu kimsingi ni kweli kwamba limekwamisha baadhi ya watu kama ulivyoona limetokea hapa. Lakini kikubwa zaidi tunawashukuru wadau kwa maana ya mashirika ya ndege. Kuna watu wametupa ndege zao zimekaa standby hapo kwa ajili ya wale wageni ambao walikuwa na safari za kuunganisha. Kuna watu ambao wamejitolea vifaa hivi vyote unavyoviona vingi, watu wamejitolea na zaidi tumeona wanajeshi vile vile wakihangaika upande mwingine. Ni zoezi ambalo kimsingi limesuleta Watanzania pamoja kama wadau wa sio tu wa sekta ya utalii peke yake lakini vile vile wa shughuli za kijamii.
Wakati haya yakiendelea, viongozi na watendaji wa serikali wamesema wanaendelea kukabiliana na tatizo hilo na kwamba licha ya kuwepo kwa dalili za mvua kuendelea, watahakikisha wananchi na watalii wanaendelea na safari zao kama kawaida.
Hatukutegemea hali ya mvua nyingi kiasi hiki. Kazi iliyokuwa inafanyika pale, utakumbuka kwamba mwandishi wa habari, ile eneo la culvert la hapa kilomita 700 kutoka Makuyuni limekuwa likijirudia mara kwa mara. Sasa ufumbuzi tukafikiria kwamba tuongeze maeneo ya kupitisha maji ili iwe ufumbuzi wa kudumu. Tukishaweza hilo, miundombinu mingine itakuwa rahisi kuishughulikia. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa pale tukiongeza structure nyingine ya midomo miwili itakuwa tumetoa ufumbuzi.
Pengine ufumbuzi wa dharura hii, dharura ambayo mnafanya bado iko ndani ya uwezo wa mkoa, ama pengine sasa mtahitaji labda pengine kutoka nguvu kubwa kutoka juu zaidi?
Hujakata tamaa, tunaona kama bado iko ndani ya uwezo wa mkoa. Pale tutakaposhindwa tutawaeleza kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kwamba tunahitaji msaada gani. Na msaada wa haraka labda unaweza kuwa kutoka jeshini, lakini mpaka sasa bado tunafikiria kwamba tunaweza kumudu ili tatizo.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika makala ya jamii na maendeleo wiki hii, tunaangazia mradi wa kuhifadhi pesa na kutoa mikopo katika maeneo ya vijijini nchini Kenya. Licha ya kuwa na rasilimali mbalimbali kama vile mashamba ya kuendeleza kilimo, maeneo ya vijijini yamesalia nyuma barani Afrika kutokana na changamoto za kila aina. Kama njia moja ya kumaliza umaskini, wakazi katika baadhi ya vijiji vya pwani ya Kenya wameanzisha miradi ya kuhifadhi pesa katika vijisanduku maalum ili kujisaidia kupata mikopo na kujikimu kimaisha. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezuru eneo hilo na kuandaa makala ifuatayo.
Kwa kipindi cha miaka 20 sasa, uchumi wa bara la Afrika umekuwa kwa kasi na kuchangia baadhi ya mataifa kuboresha sekta mbalimbali kama vile afya na elimu. Hata hivyo, idadi kubwa ya watu inayoongezeka kwa haraka kila mwaka imechangia ongezeko la umaskini kwa ujumla barani humo. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Dunia iliyozinduliwa mnamo wa mwaka 2015 kwa jina Poverty in Rising Africa, inayolenga kutafuta suluhu la umaskini ifikapo mwaka 2030. Nchini Kenya hali sio tofauti, kwani maeneo mengi hasa ya vijijini yameathirika pakubwa na umaskini. VOA imezuru kijiji cha Masindeni katika jimbo la Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya, na kukutana na wakazi.
Mimi kwa majina naitwa Salimu Mwalimu Mwakibwebwe. Changamoto tuliyoiona hapa kwetu kijijini, kwanza ni umaskini tuondoe. Umaskini ndio umezaga hapa kwetu kijijini. Alafu changamoto nyingine ni watoto hawapati elimu kwa inavyotakikana, hawaendi shule kwa sababu ya karo. Watu wanajishughulisha na ukulima na ufugaji, hii ndio shughuli watu wanafanya, pamoja na biashara ndogo ndogo kama biashara za duka za kuuza tomato. Hizo ndizo biashara. Kitu ambacho kinaturudisha nyuma ni vile hatuna pesa za kutosha.
Katika harakati ya kukabiliana na hali hii ya umaskini, viongozi wa vijiji wakishirikiana na serikali ya jimbo hili walianzisha mpango wa kuchanga na kuhifadhi pesa kila wiki. Mpango huu maarufu kama mradi wa kisanduku pia unawasaidia kupata mikopo ya viwango mbalimbali kwa riba ya chini zaidi.
Mimi kwa majina ni Hamisi Umari Mandaro. Chama hiki kimeanza mwaka jana mwezi wa 10, na malengo ni kuwekeza pesa ili kujisaidia shule, na kama ambaye pia ana haba na ujenzi aweze kujisaidia. Sisi wenyewe tumekaa tukafikiana, na mimi nikachaguliwa kama mzee wa kuongoza katika hili gurudumu.
Ndio tukaamua tufanye huu mradi wa kikundi kwa sababu wewe mwenyewe peke yako nyumbani huwezi kusevu ukaeka hizi pesa mpaka zikafikia pengine 20,000, kwa sababu ukisevu wewe mwenyewe peke yako utashikwa na tamaa, pengine kutakuja mambo pesa zile utazitumia. Sasa hizi funguo zikienda na kila mmoja, mwekazina huwezi kupenya pale, ama mwanachama mwingine hawezi kuja kufungua kile kisanduku pale.
Vile vile maafisa wa serikali hutembelea na kufanya vikao mara kwa mara na wanakijiji hawa ili kuwapa mwelekeo jinsi ya kukuza mradi huu. Mwanasiti Bahati ni mmoja wa maafisa hao na pia mshirikishi wa mradi huu.
Mimi ni mwalimu wa makundi ya VSLA, ambapo VSLA inamaanisha Village Savings Loans Association. Tulishukuru sana wakati mradi huu ulipokuwa umekuja vijijini, hasa kaunti ya Kwale. Tulipelekwa training, tukafundishwa hii project, tukatumwa nyanjani ili kuja kuhamasisha jamii jinsi ya kuweka akiba pamoja na kuchukua mikopo.
Imebainika kuwa wananchi wengi wamekuwa kinyanyaswa na benki wanapotaka kuchukua mikopo, lakini tangu miradi hii inayoendeshwa na wanakijiji mambo yameanza kubadilika.
Jamii zinanyanyaswa na hizi microfinance zingine, kwa sababu kuna zile interest ambazo wanaenda wanatoa wakati wakichukua loan, na pia wakati wakiwa wana apply pia hizo loans inachukua muda. Other than katika village, hizi loans zao unaweza ukaapply loan yako leo na ukachukua loan yako leo, na wanakopeshana wao wenyewe kwa wenyewe. Ndiposa huu mradi ukaletwa ili tupunguze ule unyanyapaa wenye unafanyika zile sehemu za kule, angalau wale wananchi wao wanaweza wakapata almost 100%.
Mradi wa kisanduku ni moja tu ya miradi midogo inayofanywa na wananchi kwa lengo la kupunguza umaskini. Lakini je, hii ndio suluhisho? Huyu hapa tena mwanasiti Bahati, mshirikishi wa mradi huu.
Kulingana na mimi, ninaweza nikasema si kwamba hii ndio suluhisho ya mwisho, bali kwa sasa hivi, kwa sababu ndio ni kitu tuko nacho, tunaweza tukasema kwamba ni suluhisho.
Nikiripotia makala ya jamii na maendeleo, mimi ni Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Ni makala ya jamii na maendeleo, tunamalizia matangazo yetu, lakini kabla hujaondoka tutakuletea muhtasari wa habari. Harrison Kamau yuko tayari, na usikose kusikiliza Vio Express hapo saa 10:30 jioni. Endelea Kamau.
Maseneta wawili wa chama cha Republican wenye msimamo kadri huenda wakaleta matumaini kwenye mzozo kuhusiana na matumizi ya serikali hapa Washington uliopelekea kufungwa kwa sehemu kubwa ya shughuli za serikali tangu Jumamosi. Wanajeshi wa kikosi maalum cha Tunisia wamemuua kiongozi mashuhuri wa kundi la Al-Qaeda in Islamic Maghreb, yani AQIM, kwenye eneo la mbali la magharibi mwa taifa hilo karibu na mpaka wa Algeria. Maafisa wa Tunisia wamemtambulisha mwanamgambo huyo kama Bilal Kobi, ambaye ni msaidizi mkuu wa Ayub Musab Abdul Wadud, ambaye ni kiongozi wa kundi hilo. Waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn amepinga wito wa Misri kuitaka Benki ya Dunia kuwa mpatanishi wa mzozo kuhusu bwawa la maji la kuzalisha umeme ambalo Addis Ababa inajenga kwenye sehemu yake ya mto Nile. Misri inalalamika kuwa ujenzi wa bwawa la Grand Ethiopia Renaissance huenda likaathiri maji ya mto huo yanayotoka kwenye milima ya Ethiopia. Wanajeshi wa serikali ya Afghanistan wamemaliza utekaji wa siku nzima jana Jumapili katika hoteli ya Intercontinental mjini Kabul, ambayo imesababisha vifo kadhaa pamoja na majeraha. Miongoni mwa walioathiriwa kwenye mashambulio hayo ni raia 14 wa kigeni. Siku moja tu baada ya wanawake kuadhimisha mwaka mmoja tangu siku ya maandamano ya wanawake hapa Marekani yaliyofanyika baada ya kuapishwa kwa Rais Donald Trump, maelfu ya watu walijitokeza kuwaunga mkono Jumapili kote barani Ulaya na Australia. Mkutano mkubwa pia ulifanyika jana kwenye mji wa Las Vegas huko Nevada.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, asante kuwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa, Harrison Kamau, Deodone Chibarahiro, mimi Abdul Shakur Abud, tukisema asanteni kwa herini, msikose kwa nasi wakati mwingine.